Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antila Insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 29 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Caregi auscultanto, il skipo de la Esperanto redazio, il core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin la dimancia al sendo de la 1 de decembro 2019. Memoru que vi povas sendi via mesajoin al Radio Hotso, cnet.cu, cae ancao vi povas visiti nia retpagion che www.radiohotso.cu. Obligba linio EO. Alia eblezzo ausculti nian el sendo nestas che la canalo YouTube de Mario Ruiz Carel cae che la portalo studio de Robert Purt. Al ciu ni dankas pro la subteno cae invitas vin segvi nin en Twittero cae Facebooko. En Twittero che Itza Esperanto cae en Facebooko en Radio Havano Kubo en Esperanto. Ni atendas vi en mesajoin y en Twittere y en Facebooke. Helpu nin montri que Esperanto ancau viglas en la soc si aeretoi. Kiel kutime, ni ankaŭ invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Havano sin preparas por ocasigi la Verdecunuan Latinamerican Kino Festivalon, evento que consistigas cultura en manifestación tre chatatan de la Cuba y Kino Amantoy. De la Quina y es la de Quina de Decembro, la Kino Festivalo sesillos en la Cuba Chefurbo, calle estos aparte dedichita a la Kino Faristo y documentisto Cuba, Santiago Álvarez. La festivalo auspicias la Ministerio de Cultura y la Cuba Instituto de Arto y Cinematografía Industrio, Cromalia Institucio y Exterlanda y la Flug Compañía Copa Airlines. La Kinofestivalo de Havano clopodas arigi la Play Bonan de la región Kino Arto dum la Yaro, calle atestas pre la Realo que creas bien. Chillare la organizanto y transdonos honoran choral premion a la Cuba Kinofaristo Manuel Pérez, gaininto de la Anatzia Premio de Kino Arto, cae ancau a la Argentina productistino Lita Estantic, uno en la emblema y kinofaristo y de la nova Argentina Kino Arto de la Naudeca Iaroi. Sen dube la Cuardecunua el dono de la Internacia Kino Festivalo de Havano, estas granda festo por la Kino Amantoi, qui un dum dec tagoi povos yui la plec valitan filmografion de Latinoamerico, promalia en presentoin de invitita ilando y de Europo cae usono. Same ocasos faca y libro presento y exposicio y teoría y debato y prequino harto en la región o caelía y cultura y programero y el chiviare plura y milo y da cubano y cae visitanto y plenigos la quineion de Havano por yu y la feston de quino harto en la Cuba chefurbo quiu daure festas sian vincentan jubileo.
Estimate che ascoltanto e infatti ni devas mensi che nun en tiu ĉi monato decembro la Cuba Esperanto Movado festos la Zamenhofan datrevenon tiu estas la dekvina de decembro en Havano okazos tradicia renkontiĝo kiu samtempe festos la tagon de la instruisto en Kubo kaj la jarfinon kaj ni devas mensi che en la orienta extremo de Kubo en la urbo Baracoa en Guantánamo o casos la tradizia Zamenhofa metieio, quium chillare oni dedichos al chato cupoi. O casos diversae programeroi, cursoi, ludoi didacticae, culturae programeroi, cae excursoi. Sen dube, Zamenhofa metieio en Guantanamo o casos inter la decdua cae la decesa de decembro, omage al Zamenhofa. Ni volas ankaŭ informi ke jam aperis la bulteno de la Cuba Esperanto Renkontiĝo Kero 2012 okazonta en marto de la venonta jaro en la centra regiono de Kubo. La kompletan raporton kaj bultenon vi trovos en la retejo de Cuba Esperanto Asocio. Ĝi estas esperanto.couloto.cou.
María, y al fin ya tendrás momento de mi mal fluido minuto y al me popas de ti, María. Mari
Ascoltantoi, jen ni interesa temo el kiun ni tiris informon el UNESCO kuriero. Temas pri homo kaj naturo reakordigitaj. Fakte, laŭ tiu historio, en marto de la jaro 2010, Luc Jacques, fama franca kina direktoro, kaj gajninto de Oscar-premio en 2006 por sia dokumenta filmo La vojaĝo de la imperiestro, kaj la kino reĝisorino kaj fotistino Sara Delbel iris alla insuloi Galapagoi, documenti por estonta fil proyecto. Ilin accompagni specialistoi della programma Homo cae Biosfero de UNESCO, kiui scrivise tre interesan rapporton. Fakte, la rapporto, la voyaggio estis momento en kiu la espertantoi povis preni suffice da informoi pri tiu insulo. Laula rapporto de la kino artistoi li raccontas che en la arida iteroi de Galapagoi, bruligitai de la suno, cae tiel malfavorai por la vivo, la homa activezzo cae biodiversezzo ne conflictas. Ili havas la impreson esti en giganta natura laboratorio, attestanta belegan pruvon che la convivado inter homoi cae bestoi eblas. Do, kio estas fragmento de articolo Homo kaj naturo reakordigitaj aperinta en UNESCO kuriero. Estas tre interesa historio kiu rakontas al ni la fama franca kino direktoro kiu vizitis tiun insulon por fari filmo projekton. Ni rekomendas al vi legi ĝin. Estimata io ascoltanto in ni revenas al esperantujo, fakte pere de gazetara comunico ni informigis pri tio ke Universala Esperanto Asocio lobbyis por Esperanto en la Vardeka Generala Konferenco de UNESCO. Fakte la Vardeka sesio de la Generala Konferenco okazis en Parizo de la 12 ĝis la 27 de novembro. UEA estas en registara organizo en rilatoj kun UNESCO de la jaro 1924, kaj tie havis jam reprezentantoj, sed ankaŭ ILEI kaj TEO estis akceptitaj kiel observantoj. UEA delegitoj faris sian eblon por lobii ĉe naciaj delegitoj en la salonoj, koridoroj, ĉe manĝe. Konstateble estas, ke la pli maljunaj scias pri la internacia lingvo, aliaj kun intereso aŭskultas pri ĝi. Ĝiaj valoroj por justa komunikado aŭ volas aŭdi kiel ĝi sonas, des pli pro tio ke malgraŭ la 6 oficialaj lingvoj tie regis la angla. Eĉ belga reprezentantino parolis angle, ĉar oni diras la plimulto de la administraj dokumentoj estas nur en la angla. Tio evidentiĝis dum debato pri nomata malfermita scienco, kiam estis proponita sur ekrane la rezolucio pri tiu temo en la angla kaj la franca, sekve ankaŭ Rusio kaj arabaj landoj komentis aŭ proponis en la angla, ne en siaj lingvoj. Nur asocioj de sciencistoj citis lingvodiskriminacion en la debato pri malfermita scienco, kiam la politiko estas lasi neniun flanke, tio estas virinoj kaj handikapitoj, neniam minoritatoj, eĉ dum tiu internacia jaro de indiĝenaj lingvoj. La neregistaraj organizoj disponis pri salono por lasi dokumentojn, renkontiĝi, informiĝi. Duan jaron sinsekve UEA rajtis alparoli la plenum. Tio estas bona pruvo, ke Universala Esperanto-Asocio estas konsiderata kaj bone taksata de la Ligo Komitato UNESCO neregistaraj organizoj. UEA delegitoj kontaktis diversajn delegaciojn por peti ilian subtenon por nia plua paŝo post eldono de kuriero de UNESCO, la agnosco de Esperanto kiel nemateria monda heredaĵo. Kaj jen alia informo pri Esperantujo. Ĝi rilatas al la decembra numero de la revuo Esperanto, kiu jam pretas kaj estas elŝutebla ĉe uea.org. Inter la artikoloj kiujn oni povas trovi en tiu ĉi decembra numero estas, ekzemple, en la rubriko Malferme pri doktoro Zamenhof vizitis Montrealon en 1910, ankaŭ artikolo Kie loĝis Zamenhof en Montrealo, ankaŭ impresoj pri Montrealo, urbo de la UK en 2012. Alia interesa artikolo pri historio temas pri Ludoviko Zaleski Zamenhof. Kaj aliaj temoj de la decembra numero de la revuo Esperanto estas: 1. Sed kvin jariĝas, Esperanto bezonas unuiĝintajn naciojn, sed unuiĝintaj nacioj bezonas esperantistojn. Ankaŭ estas recenso, movadaj insuletoj, vivo kaj agado de esperantistoj en Indonezio. Alia artikolo en la decembra numero de la revuo Esperanto traktas pri amo seminarioj tra tri kontinentoj. La trideka artikolo en la rubriko Afriko brilas. La sensesa Japana Esperanto-Kongreso memore al la centjara jubileo de Japana Esperanto-Instituto kaj la rubriko pri edukado alvoko al la enlernejaj Esperanto-instruantoj. Jen kelkaj temoj de la decembra numero de la revuo Esperanto, kiu jam aperis en la cifereksa eldono, kaj ĉiuj interesitoj, tio estas membroj de UEA, povas ĝin elŝuti. Estimataj aŭskultantoj, hodiaŭ ni volas sciigi al vi, ke al nia redakcio alvenis libro sendita de germana esperantisto Haus Abu Sina. Temas pri Lorenaj fabeloj. Fakte tiu ĉi libro Lorenaj fabeloj en la loren-germana kaj Esperanto estas bela libro kun belaj bildoj ankaŭ, kiun li sendis al ni sinjoro Haus Abu Sina. Ni volas aparte danki pro la sendado de tiu ĉi bela libro, kiu certe longe vojaĝis por alveni al nia redakcio. Ni devas sciigi ke la libron eldonis eldonejo Kava Peĉ en la jaro 2010 kaj la ilustraĵoj apartenas al Pavel Rak. Ĉi tie oni legas en la unua paĝo kun permeso de la filo de Angelika Merkel-Bartsch-Pink, doktoro Lothar Merkel-Bartsch, en Ravensburg, Germanio, la 27 de julio de la jaro 2020. Fakte temas pri bela donaco kaj mi ŝatus ankaŭ mencii la jenon. Estas interese mencii ke la libro estas dulingva. Tio signifas en unu paĝo vi trovas la tekston en la germana kaj en la apuda paĝo en Esperanto. Lorenaj fabeloj en la loren germana kaj Esperanto temas pri fabeloj en la germanlingva loreno kolektitaj de Angelika Merkel-Bartsch-Pin kun traduko en la internacia lingvo Esperanto de Benoît Philippe. En la antaŭparolo oni trovas informojn pri la aŭtorino, kiu naskiĝis en 1809 en Lerberg en la regiono de Beach, kiel naŭa infano el 13 en familio Pink. Do, tre interesa verko, kiun ni volas tre danki. La ilustraĵoj aparte estas kortuŝaj, bele faritaj kaj certe leginda. Kaj mi ankaŭ devas mencii ke en la lasta parto de tiu ĉi libro oni trovas informojn pri kelkaj libroj de la eldonejo Kava Peĉ. Temas ekzemple pri la libro La Dresdena Sinjorina Preĝejo, kroniko de la jaro 1000 ĝis hodiaŭ. Oni trovas ankaŭ verkon de Sabine Fiedler, Pavel Rak, ilustrita frazeologio. Ankaŭ estas alia verko de Benoît Philippe, kies nomo estas Badenlanda Legendaro de la Konstanca Lago. El beletraj tekstoj estas ankaŭ eldonita de tiu ĉi eldonejo, verko de Jaroslav Hašek, Aventuroj de la brava soldato Šved dum la mondmilito. Kaj ni laste mencias verko beletra el Martin Stupin, nome en Senhomeco. Estas pliaj eldonoj de diversaj libroj, faka literaturo ankaŭ estas beletra, faka kaj pluraj aliaj tekstoj. Do mi volas vere denove danki al la sendinto el Germanio pro tiu ĉi bela libro, kiu certe per la lorenaj fabeloj ni povas konatiĝi kun la kulturo el Germanio kaj el pluraj regionoj de tiu interesa lando. Dankon denove, kaj ni ankaŭ invitas aliajn esperantistoj, kiuj havas interesajn librojn eldonitaj, movolu, vi povas sendi kaj ni diskonigos al la esperantistaro pri la ekzisto de tiu ĉi literaturo en Esperanto. Koran dankon. Fidel Castro en la tria datreveno de lia forpaso. Cilunde oni memoris la forpason de la historia vidanto de la Cuba Revolucio, Fidel Castro en la tria datreveno de lia forpaso. Tra la tuta lando, la Cuba popolo memoris lin per diversai aranjoi, cun la celo disconigi cae safgardi lian heredajon. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel per la socia reto Twitter scrivis la jenon. Kiel memorigi Fidel? Alprenante la heredajon, alfrontante curaje cae firme la imperismon, laborante cae pensante pro cae por la popolo, batalante porque pli bona mondo estu ebla. la Cuba Realo evidentigas la corinclino de la cubano y al fidel Charlie de dici sian vivon kai energion por pli bona realo ki u yaren conti su fortan baron de la tradizia rek povoi speciale en la usona registaroi con si ai pritio la cuba popolo ne lasos lin morti plurai centoi kai ece miloi ciutage visitas la tombejon Santa Ifigenia en Santiago de Cubo por memorigi lin kai esprimi sian admiron. Lau statisticoi de tiu institucio, dun tiu ci tri iaroi, pli ol miliono oxen mil personoi visitis la tombeion por esprimi divers maniere respecton cae admiron alla historia gvidanto. Lau la rapportoi, circa 270,000 sterlandanoi de pli ol 80 landoi estas inter la visitantoi alla tombo de Fidel Castro en la heroa urbo Santiago de Cubo. Acertas Díaz Canel que Cubo sin defendas per la vero contra la calunnioi de Usono. La Cuba presidente Miguel Díaz Canel acertis chisemaine que la vero de Cubo detruas la novan ondon de mensogoi de la Usona imperio contra la insulo. Per la socia reto Twitter, la Cuba statestro esprimis que oni malcaxas la calunnioin falsajoin, mensogoin cae senhontetson per quiu agadas la dungitoi de Usono. Quiu celas sen creditigi la Cuba revolucion, quiu estis lanchita pos la aresto de la contraurevoluciulo José Daniel Ferrer. La presidento usis la socian reton por disdividi articolon publicigitan de la gazeto Gradma, quie oni priparolas la pruvoin montritain dun la televida Novax Servo, quie oni malmontas la internazian amas comunican campanion organizitan ed de Washingtono, quiu celas victimigi Ferrer, quei presenti lin quiel politica prisonulo. La bildoi detruas la falsajoin de tiu personezzo, cae de tiui quiui reproductas gin, cae troigas pritio exterlande, rilate la fisican malaperon au la supposatan fisican mistracton, torturon, au malsuffician nutradum. Cio ci, cun la celo accusi la cua in autoritatuloin, per forti lia in homa in graituin. Oni povis vidi la denunsoin de aliae civitanoi, ciu accusis lin cae aliae tri personoin pro sequestro cae provocado de vundoi, cae tio causis lian areston en la urbo Santiago de Cubo. Li havas longan delictan dossieron. La videomaterialo ancao montris que la attacheo de negozioi de Usono en Cubo, Mara Tecach, visitis la logeion de la menciita Ferrer, quio pruvos que la diplomatino conducas persone la conduton de tiu individuo, que tio contrauas la convencion de Vieno pri agadoi de diplomatoi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo, gis baldao.